Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. Сёння ў студыі Еўрарадыё над праграмай Еўразум для вас працуе Віталій Ругаін. І коротка пра асноўныя падзеі. Расійскія перакупшчыкі разабралі білеты на чэмпіянат свету па хакеі ў Мінску.
Купіў там 300 білетаў. Пішуць, што сайт білеты на чэмпіянат міра. І пачалі іх перапрадаваць.
Пасля візіту Лукашэнкі на мінскі камвольны камбінат амаль нічога не змянілася.
Быстра і шустра. Многа зделана по модернізацыі. Ведзецца сейчас ремонт.
Па выніках віленскага саміту Малдова і Грузія зальюць Европу сваім віном.
Прынята рашэнне об доступе малдаўскіх він на внутренний рынок Европейского Союза.
Про гэта ды іншае даведаемся падрабязней цягам гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Саміт усходняга партнёрства прайшоў у Вільні. На ім Украіна не падпісала дамову аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Прадстаўніцтва Беларусі было фармальным. З добрых для нас навінаў толькі магчымы пачатак перамовы па спрашчэнні візавага рэжыма. Малдова і Грузія дамовы аб асацыяцыі з ЕС падпісалі, але якую гэта дае карысць ім і што губляе Беларусь? Вынікі саміта падводзіць Дзмітэр Лукашук.
Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу, каментуючы парафіраванне дамовы аб асацыяцыі з ЕС Малдовай і Грузіяй, найперш звяртаў увагу на чалавечы фактар карысці ад гэтага ўчынку.
Восточнае партнёрства арыентавана на канкрэтныя преимущества для граждан, на снятие бар'ераў, на то, чтобы людзі встречались і общались між сабой.
Былы прэм'ер-міністр Малдовы Улад Філад раіць не акцэнтавацца найперш на нейкіх матэрыяльных здабытках ад ратыфікацыі пагаднення.
Мы являемся европейской страной, исторически, географически. Мы являемся единственной страной на европейском пространстве, латинское, да, государство, которое не является членом Евросоюза.
Але тым не менш і матэрыяльныя здабыткі малдаване ад працэсу збліжэння з ЕС займелі, падчэплівая калегу, дзяржаўны міністр по евроинтеграции Грузии Алексей Петриашвили.
В отношении Молдовы было принято решение об доступе молдавских вин на внутренний рынок Европейского Союза.
И без дипломатичной пригожости тлумачить, яких выгод чекая Грузия от подписания документов с ЕС.
Это значит дополнительные внешние инвестиции в экономику Грузии, а также, соответственно, дополнительные возможности для трудоустройства граждан Грузии. Это в первую очередь содействует также доступу грузинской продукции на внутренний европейский рынок без пошлин.
Колькі докладно выиграя Грузия от, до прикладу, отмены мытной пошлины, суразмоўца Еврорады не удокладняя. Зато и вядома, колькі не отрымая прибытку на скасаванні мытных пошлин Украина, отмовившися подписать домову об ассоциации с ЕС. 450 миллионов евро штогод. Падчас саміту прэзідэнт Украіны тлумачыў сваю адмову падпісаць пагадненне аб асацыяцыі гарантаванымі шматмільярднымі стратамі для эканомікі краіны. Жазэ Мануэль Барозу з гэтым не зусім згодны.
Последствия договора об ассоциации необходимо рассматривать в динамической перспективе. И если их рассматривать так, мы увидим, что они будут способствовать очень сильному росту ВВП, более чем на 6%.
Паводле сведчанняў еврочыноўнікаў, не далі, як восенню 2014 года Молдова и Грузия подпишут паўнавартасное погоднение об ассоциации с ЕС. А там выказывают спадзяванне суразмоўцы Еврорадио и до сябровства у Евросоюзе недалеко. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Так Молдова и Грузия поступово хочуть увайсці у склад ЕС. Беларусь же только губляет час и далее интегруется с Россией. Тым часам на наших предприемствах активна идзе модернизация. Але неўзброеным воком яе тяжко зауважить. Про гэта поговорим не у забаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко наведаў мінскі камвольны камбінат год таму і абураўся станам прадпрыемства, умовамі працы і заробкамі супрацоўнікаў. Кіраўнік краіны зняў тады дырэктара прадпрыемства, а новаму прыгразіў турмой, калі не справіцца. Тамара Савіч паехала на камволь, каб на ўласныя вочы паглядзець, як выконваюцца даручэнні кіраўніка краіны і ідзе мадэрнізацыя.
Еўрарадыё спытала ў працаўнікоў камволя, ці заўважылі яны мадэрнізацыю, што ідзе па загадзе кіраўніка дзяржавы, ўжо год. Вынік наведвання погоджання керівником держави Мінського камволя амаль год тому назад, кадрові перестановки і загад модернізувати підприємство. На камволі Єврорадою запевнюють, що модернізація на підприємстві іде шустро.
Быстро і шустро. Много зроблено по модернізації. Ведеться сейчас ремонт цехов.
Будинок завода на вулиці Маяковського виглядає по-совєтському шеро. Тинковка де-ніде облупилася. У листопаді 2013 року повинен був закінчитися перший етап модернізації. Увесь завод відновиться у 2015 році. Для проходної чекають качих ти продільщиків. Дівчата і многі з їх передпенсійного узросту погоджаються розмовляти тільки анонімно. Під час свого візиту у снежні минулого року Лукашенко звертає увагу на те, що у цехах холодно і супрацовникам затримлюють заробки.
Теплее не стало, крыша раскрыта еще. Там идет реконструкция, мы страдаем.
По словам супрацовниц, никаких отметных изменов на предприемстве не зауважено. Не стали большими и заробки. Просто работники отрымливают чистыми по 3-4 миллионы.
Пыль, шум, грязь.
Зарплата выросла?
Нет, конечно.
Пытающая, ти бывая на предприемстве Прокопович, ён отказан за модернизацию Украины. Девчаты чиновника не бачили, але оправдывают, мой он проезжает не у их измену. Вспоминают, что недавно проезжал мэр Минска.
Ладочка Бродок людей даже не пустили. На 1-2 человека и все, более нельзя. Вопросы по конвольному никаких не задавать, только по району.
Еще одна супрацовница завода с такой позицией незгодная.
И он думает, что уже Ладочка приехал и должен разбирать лично камбульские вопросы. Ну, это же компетенция директора, а они хотят сразу за горло взять.
Эта женщина с модернизацией на предприемстве и своим заработком у 5 миллионов и навод новым директором задоволенная. На дверях проходной знаходжу раздрукованный лист вакансий. На предприемстве чакают работников. Максимальный заработок от 4 миллиона рублей, хоть пропановывают навод 2 миллиона. Супрацовники зауважают, что одна из отметных изменов не повышение заработка у тепло в цехах, а усиление дисциплины. Цікаво, что супрацовники комволя знову чекають до себе президента.
За папу Лукашенко ждали, шелестели очень шибко. Как без папу Лукашенко надо приезжать не то, что он оповестил предварительно, а надо наскоком приехал, посмотрел и дай ты ему обратно втык.
Тамара Савич, Еврорадио.
Такие выники вас не здивять, коли вы ведаете подробязности кадровых перестановок на комволе. Так новым директором был призначен головный инженер предприемства, а былый директор перешел на посаду головного инженера. А как мы все ведаем с початковой школы, от перестановки складников сумма не изменяется. Ці змогуть з такою хуткою модернізації наші текстильщики досягнути узровня європейських брендів, ми поцікавилися у жихару Мінська.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці вірите ви в те, що білоруські підприємства після модернізації зможуть виробляти одягні європейського узровню?
Ой, больной вопрос, не хочу даже. Ні, ну якщо поставить оборудование. Ой, все, я не.
Очень интересно. Ну, вообще, на самом деле, ну, как бы, если наши частные фирмы могут такую выпускать, я в Уруще знаю, есть отчесы предприятия, очень хорошее платье шьет, то почему бы это не сделать и нашим предприятием? Ну, если они будут брать современные лекала, современные ткани, то вполне
возможно, да, почему, в принципе, нет.
Да, но цены будут все равно не как не в Европе.
В любом случае, у нас все дороже. Я не ношу белорусское.
Я даже не ношу.
Наверное, нет. Потому что это нам до Европы еще очень много, далеко. Еще жить и жить.
Лучше, может, не надо.
Да, нижнее белье. Ну, если постарается, может быть. Ну, все в мире возможно.
Уверена. Посмотрите, одежда из льна. Как она ценится. Все туристы приезжают, именно это покупают. А почему нет? Даже очень может быть. А вы что, не уверены?
Это были ваши слова.
Далее в нашем эфире свежие евроновины.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Євроновини на Єврорадіо.
Европейский Союз может ввести санкции супроть виноватых у разгоне Евромайдана. Ситуацию на Украине в ближайший час разглядеть постоянные представники 28 краин Европейского Союза в Брюсселе. Об этом поведомляет информационное агентство «Интертас» со посылкой на дипломатичную границу в Брюсселе. Ситуация на Украине напруженная и хвалюющая. Краины Европейского Союза с тревогой назирают за тем, что отбывается. Улады не повинны допускать празмерного применения силы супроть громадян, которые выказывают свою позицию на улицах, говорится у поведомлении. У той же час Криница означает, что на данном этапе проекта санкций супроть Украины еще не уснует. Все будет залежить от развития ситуации в этой краине в ближайшие дни. Тем часом во Украине начался агульнонациональный страйк. Штабы национального супротиву, створенные во всех областях, удельники агульнонациональной забастовки почнут блокование административных будинков. Президент Польши скрича посиджені Ради національної безпеки. Броніслав Комаровський хоче порозмовляти по телефоні з Віктором Януковичем про події у Києві. Про гэта ён розповів польським СМІ. Поводле слов Броніслава Комаровського, ситуація розвивається хутка і драматично. Президент Польши заявив, что Польща повинна усіляк допомагати українцам у питанні погоднення об асоціації з Європейським Союзом. Жыхары Харватии проголосовали за заборону однополых шлюбов. Адмысловый референдум прошел у неделю. По попередних даденных за заборону однополых шлюбов выказались амаль 66% тех, кто проголосовал. У отповедности с решением референдума у Конституцию Украины будет унесено докладное вызначение шлюба как союз мужчины и женщины. У поведомления означается, что референдум проходил при активной поддержке Римско-католической церкви, якая лічит, что допущальная только форма шлюба, у якой магчыма дзетнараджэнне. Крытыкі лічаць такую пазіцыю дыскрымінацыі ў дачыненні да сексуальных меншасцяў. Служба інфармацыі Еўрарады.
Гэта былі асноўныя навіны з Еўропы. Далей у нас Еўрафокус, і мы даведаемся, чаму немцы баяцца застацца без калядных кірмашоў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Европе уже активно рыхтуются до калядов, але жыхары Германии занепокоены тем, что с каждым годом сапраўдных калядных кермашов становится все меньше. Замест их появляется все больше маленьких копий Диснейлендов. С подробязностями у Еврофокусе Змитер Кустовский.
Калядные кермаши, которые являются обовязковым атрибутом новогодних святов у Европе, губляют свои традиции. Дершпигель описывает, как выглядит идеальный кермаш. Дравляные киоски, которые продают саморобные щипцы для орехов, глинтвейн, смаженные колбасы, а где-нибудь у центра находится с густом оформленная елка. И для контраста выдание пишет, как выглядит сучасный кермаш.
Некоторые из 1500 калядных кермашов у Германии – сумневная справа. И они пропоновывают горки, аттракционы, неоновые мигающие колы огляду, зравущие поп-музыкой, не кажучи уже про танные импортные щипцы для расколу орехов.
Яскравым прыкладам такога немудрагелістага кірмашу можа быць берлінскі, які Дэршпігель называе сезонным Діснейлендам. Увогуле, звычайна кірмашы ў Германіі пачынаюцца не раней за рэлігійнае свята, прысвечанае памерлым. Але ў апошнія гады ніхто гэтага не прытрымліваецца, на што і скардзяцца мясцовыя біскупы. Усё бы нічога, але сучасныя тэндэнцыі могуць пашкодзіць іміджу вялікай нацыянальнай славутасці Германіі, у якой і зарадзіліся кірмашы і навагодняя ёлка. Традыцыі вельмі добра прыжыліся і пачалі экспартавацца за межи Германии. Например, один из самых великих немецких кермашов находится в британском Бирмингеме и штогод собирает около 5 миллионов наведвальников. У самой же Германии серьезно взялись за оборону традиций. The Guardian рассказывает, как это делать в заходненемецком городе Гельзенкирхене.
Все это город закрыл некоторые харчовые шапики и повеличил процент киосков, которым продают свечки ручной працы, дравляные цацки и елочные пригоживания от 15% до 40%. А глитвейн кропки мусять подписать домову об тем, что их будет грать только музыка с калядной атмосферой.
Дарэчы, у Заходней Германии еще не все сгублено, лишить ведущий эксперт по калядных рынках, высокопоставленный чиновник у отделе туризма Франкфурта Курт Строшер. В Усходней Германии кермаши коммерциализуются и губляют свой колорит, хиба что Дрезден отрознивается, а в Заходней части краины с калядными традициями экспериментовать не собираются. Курт Строшер каже:
«Я могу вас запомнить, что мы в Франкфурте не собираемся экспериментовать с парками-аттракционами. Наоборот, наш поспех по инших рынках связан с нашей аутентичностью.
Захавання вязковага шарму з'являється часткай нашай маркетынгавай кампаніі. Я ўпэўнены, што мае калегі з Нюрнберга ці Мюнхена не будуць нічога мяняць таксама.
Згодна з даследаваннямі, за апошні 10 гадоў наведвальнасць нямецкіх кірмашоў падскочыла з 50 да 85 мільёнаў чалавек у год. Сярэдні немец выдаткоўвае на іх 21 еўра, палова з якіх прыходзіцца на ежу. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Да чэмпіянату свету па хакеі засталося ўжо зусім мала часу. Квіткі даўно паступілі ў продаж, але адразу ж з яго зніклі. Заўзятары не паспілі набыць месцы на матчы любімых каманд. Аказалася, што вялікую колькасць квіткоў за нізкіх беларускіх коштаў разабралі перакупшчыкі і цяпер прадаюць іх у разы даражэй. У справе разбіраўся Яўген Валошын.
Продаж білетаў на чэмпіянат свету па хакеі абярнуўся крытыкай ад многіх заўзятараў. Адзіночныя квіткі, якія выставілі ў продаж 25 лістапада, мог набыць, здавалася, адзін з 10. Затое перакупшчыкі грэюць рукі. Накрутка коштаў у некалькі разоў. Некаторыя расійскія сайты прадаюць квіткі на фінал ад 390 долараў, у іншых месцах знаходзім прапанову на галоўны матч чэмпіяната ад 580 долараў. Менеджер па прасоўванні чэмпіяната свету Пётр Рабухін ўжо прааналізаваў сітуацыю, чаму здарыўся такі білетны ажыятаж і як перакупшчыкам удавалася закупаць квіткі.
Цены намного дешевле, чем были на предыдущих чемпионатах мира по хоккею. Во-вторых, много любителей хоккея в Белоруссии 2. Вот, например, мы начали с 30 сентября продавать. Сидя дома, например, любому человеку за компьютером, он сидел, купил там 300 билетов, пишет, что... сайт білеты на чемпіонат міра і пачынаюць іх перепрадаваць.
Заўзятары сварацца і на тое, што калі вырывалі квіток 25 лістапада, усё адно праплата за яго часам не праходзіла. Некаторыя абвінавачваюць білетнага аператара ў супрацы з перакупшчыкамі, некаторыя ў негатоўнасці абслугоўваць усіх ахвотных. Раней прадстаўнікі білетнага аператара Ticketpro намякнулі, што праблема з аплатай за квіткі здарылася ў тым ліку з-за збою ў сістэме электронных плацяжоў разлік. Александр Ільін, начальнік аперацыйнага ўправлення сістэмы, обвергая гэты пункт гледжання.
Нагрузка, даже 100 тысяч операций, как бы для нас смешная на самом деле. У нас в месяц проходит там больше 20 миллионов операций.
Директор компании Ticketpro Кирилл Сушинский мае свое бачанне ситуации. На его думку, критика от заўзятаров здарылася, бо яны кинулися куплять квитки занадто поздно. Цікавая деталь. Білетныя аператары і касы маглі распрадаваць не ўсе месцы, якія заяўлены ў Мінск-арэне і ў Чыжоўка-арэне. Аказваецца, Міжнародная федэрацыя хакея браніруе на кожную гульню па 3,5 тысячы білетаў для каманд, спонсараў, партнёраў і гэтак далей. З гэтай лічбы толькі журналістам і фатографам аддаюць 400 месцаў, каментатарам яшчэ 300. Такім чынам распрадаваць могуць толькі 2/3 той же Чыжоўка-арэны. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Вось такія неспартовыя паводзіны мы можам назіраць у сітуацыі з квіткамі на доўгачаканы беларускі сусветны чэмпіянат. А мінская хакейная «Дынама» пасля ўдалай серыі ў 3 перамогі з новым трэнерам прайграе ў чыстую. Падрабязней ўжо неўзабаве ў навінах спорту на Еўрарадыё. Не пераключайцеся.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» ў гасцях прайгралі клубу «Сібір» з Новасібірска 1-3. Прычым за першыя 4 хвіліны беларусы прапусцілі 3 шайбы. Зубр Віталь Кірушчэнкаў размачыў лік толькі на 52-й хвіліне. Нагадаю, што перад гэтым «Дынамаўцы» правялі трохматчавую выйгрышную серыю з новым галоўным настаўнікам славакам Любамірам Покавічам. Галоўным трэнерам казахстанскага футбольнага клуба «Атырау» стаў беларускі спецыяліст Уладзімір Бяляўскі. Ён будзе праводзіць трэніроўкі і кіраваць камандай падчас гульняў. Яшчэ адзін беларускі настаўнік Анатоль Юрэвіч будзе кіраваць у «Атырау» арганізацыяй навучальна-трэніравальнага працэсу асноўнага і дублюючага складаў, а таксама працы футбольнага цэнтра клуба. Перад гэтым Юрэвіч пакінуў з уласнай ініцыятывы пасаду спартовага дырэктара казахстанскай федэрацыі футбола. У мінулым першынстве Казахстана «Атырау» заняў 8 месца. Футбольны клуб «Шахтёр Салігорска» з'яўляецца самай узроставай камандай вышэйшай лігі Беларусі. Сярэдні ўзрост гульцоў складае 29,5 гадоў. На другім радку «Тарпеда Белас» 28. На трэцім радку «Белшына». Сярэдні ўзрост гульцоў бабруйскага клуба складае крыху больш за 27,5 гадоў. Сярэдні ўзрост гульцоў «Батэ» 27 гадоў. Самы малады склад у брэсцкага «Дынама». Тут сярэдні ўзрост 24 гады. Беларускія мазы выехалі для ўдзелу ў Дакары 2014. Аўтагонка пройдзе ў паўднёвай Амерыцы ў Буэнас-Айрэс. Машыны трапяць да канца снежня. У цяперашнім Дакары беларуская каманда будзе прадстаўлена трыма экіпажамі. Каманда МАЗ Спорт Аўта будзе прымаць удзел у прэстыжным спаборніцтве трэці раз. Дэбют каманды адбыўся ў студзені 2012 года. Экіпаж на чале з пілотам Александрам Васілеўскім заняў тады 31 месца ў генеральнай класіфікацыі грузавікоў. Трансконтынентальны ралі-марафон Дакар 2014 стартуе 5 студзеня. Грузавікі выйдуць на трасу ў аргентынскім горадзе Расарыё і, пераадолеўшы некалькі тысяч кіламетраў, фінішуюць у чылійскім Вальпараіса 18 студзеня. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Далей нас чакаюць навіны шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Лідар Хэрпіс Салон Алік Вяль стварыў новы праект «Брістоль» і прэзентуе на Еўрарадыё яго першую песню «Гэта магчыма». Трэк з'яўляецца анонсам будучага беларускамоўнага EP-каманды. Каментуе Еўрарадыё Алік Вяль.
Мы в течение месяца, может быть, двух запишем еще треки и выпустим EP-шку. Пока такой акцент. Мы не зарекаемся, что мы будем чисто беларускамоўным проектом. Это будет, наверное, беларускі, англійскі, вот в таком плане.
На стварэнне «Брістоля» Алега натхніла бездзейнасць Хэрпіс Салон. Музыка кажа, што ў дадзены момант калектыў сышоў у адпачынак на няпэўны перыяд. Дэбютны міні-альбом «Брістоль», стылістыка якога нагадвае ранні Хэрпіс Салон, з'явіцца праз два месяцы. Кім Шэтак, якая змяніла ў Піксіс адну з заснавальніц бас-гітарыстку Кім Дзіл, пакінула гурт. Пра гэта фронтвумен The Muffs піша ў Фейсбуку. Нягледзячы на тое, што яна супер расчараваная, гастрольны досвід працы з гуртом быў выдатны. Кім Шэтак правяла з гуртом паўгады. Блэк Френсіс сыход Шэтак ніяк не каментуе. Хто паедзе разам з Піксіс у чарговы гастрольны тур, які стартуе праз месяц, пакуль невядома. Вызначаныя фіналісты нацыянальнага адбору на песенны конкурс «Еўрабачанне 2014». Іх імёны пасля двухдзённага праслухоўвання аб'явіла Белтэлерадыёкампанія, якая займаецца падрыхтоўкай удзельніка ад Беларусі. Згодна з рашэннем журы, у фінал прайшлі Мацвей Бандарэнка, Юрый Вашчук, Алексей Грос, Дарыя, Жанет, Макс Лоренц і Дзідзюля, Анастасія Малашкевіч, Артём Міхаленка, Аліна Мошчанка, гурты «Напалі», «Нутэкі», Наталля Адзінцова, Аліна Сіняў, Наталля Тамела і гурт «Світер Бойс». Усяго на адрас БТ прайшло больш за 100 заявак. Фінал адбудзецца 10 студзеня ў студыі 600 Белтэлерадыёкампаніі. Леди Гага разам з японскімі вытворцамі выпусціла так званую «Гагадоль» – сіліконавую ляльку гуманоіда. Лялька выглядае як дакладная копія спявачкі. На апублікаваным у сеціве відэа, якое можна паглядзець і на нашым сайце euroradio.fm, бачна, што калі чалавек апускае галаву на грудзі лялькі, у месца, дзе знаходзіцца сэрца, ён чуе новы альбом Гагі «Арт-поп». Yahoo Japan аб'яднаўся з Леді Гагай і вытворцам лялек, каб сварыць інтэрактыўны партал, які дазваляе пракручваць вобразы цацкі, утрымлівае іконкі і спасылкі на сайты Yahoo, твіты Гагі ў Японіі і іншыя фішкі. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
У афішы ад Лізы Кучаравай неўзабаве даведаемся, як цікава і карысна правесці час на гэтым тыдні. Не пераключайцеся.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Чацвёртага снежня о 20.00 у віцебскім Бітлз-клубе «Чердачок» адбудзецца канцэрт гурта «God's Tower». Таксама падчас канцэрту плануецца прэзентацыя новага сінгла. Кошт квітка 80 тысячаў. 5 снежня у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі адбудзецца музычная пастанука «Секунда да» пры ўдзелі трыа Фортмане. У пастануцы бяруць удзел музыкальная трыа Фортмане ды «Сквозь Данс Компані». Хореаграфія Вольга Скварцова. Беларуска-польский проект «Этнопроект», накированный на развитие этнодизайну, обвестил об открытии выставы прац своих удельников у Витебску. Выстава будет працовать до 23 снежня у Витебским державным технологичным университете. 6 снежня у клубе «Репаблик» выступит поэтка, актриса, блогер и драматург Вера Полоскова.
И все сбитые кошки оказываются под фарами, просто тряпками, брошенными вдоль трасс. Да, и мы с тобой просыпаемся завтра старыми и в одной постели на этот раз.
Новая программа – это великий открытый оповед про подорожи, краины, дороги, свой досвид и почутие. Кошт квитка у снежни – 250 тысяч. 8 снежня у Минск-арене гурт «Океан» Эльзы презентует свой новый альбом «Земля». Больше цікавых мероприемств вы знойдете у афиши от Еврорадио на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Почуемся.
На этом все. Я с вами развитываюсь. Это были основные подеи, за которыми сочила редакция Еврорадио. До встречи. Евразия.